Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เอาหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับมารีวิวให้ฟังนะครับเล่มนี้เป็นอีกเล่มที่จะอยู่ในซีรีส์ของหนังสือแนวแบบช่วงชีวิตสุดท้ายของคนเขียนนะอารมณ์แบบนั้นนะที่ผมเคยไล่เลียงให้ฟังนะครับตั้งแต่เล่มแรกที่ผมได้อ่านเท่าที่จำได้เนี่ยก็คือ The Last Lecture ซึ่งคนเขียนคืออาจารย์มหาวิทยาลัยที่ Carnegie Mellon นะครับแล้วก็เป็นมะเร็งนะครับแล้วก็มาเขียนหนังสือให้ข้อคิดของชีวิตเล่มที่2ก็เพิ่งรีวิวไปนะครับ When Breath Become Air เมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศอันนั้นคือคุณหมอเก่งมากจบสแตนฟอร์ดแล้วก็ไปจบเยลอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคุณหมอทางด้านสมองนะฮะแล้วก็เป็นมะเร็งเหมือนกันแล้วก็อีกเล่มนึงที่ของไทยเนาะคุณหมอแทนไทยก็เพิ่งรีวิวไปเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะครับสัก 2-3 เดือนนะเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มอีกเล่มที่อยู่ในซีรีส์ประมาณนี้นะครับไล่ล่าแสงตะวัน Chasing the Daylight นะครับเขียนโดยคุณยูจีนโอเคลลี่เล่าประวัตินิดนึงเป็นแบ็คกราวด์นะครับคุณยูจีนโอเคลลี่เนี่ยเป็นอดีต CEO KPMG ซึ่งเป็นจะเรียกว่าบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับท็อปของโลกเขาเรียกว่าเป็น Big 4นะ Big 4คือบริษัทใหญ่ที่สุดของโลกมีอยู่4แห่งก็คือKPMG, Pricewaterhouse, Deloitte แล้วก็ Ernst & Young นะครับคุณยูจีนโอเคลลี่เนี่ยก็จะเป็นคนที่ทุ่มเทมากแล้วก็จะเรียกว่าพา KPMG แบบประสบความสำเร็จอะเล่าถึงความทุ่มเทนิดนึงก็แล้วกันนะครับในหนังสือเขาก็เล่าไว้นะคือคุณยูจีนเนี่ยเขาอยากที่จะหาลูกค้าคราวนี้เขารู้ว่าลูกค้าเขาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นลูกค้าที่แบบนัดยากมากเพราะว่าประชุมถี่ยิบเขาก็ไม่รู้จะไปเอาจังหวะช่วงไหนแต่เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาช้าเนี่ยก็จะสูญเสียลูกค้ารายนี้ไปซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่เขาก็เลยโทรไปคุยกับเลขาว่าเลขาเนี่ย CEO ท่านเนี้ยที่คุณยูจีนจะไปพบเนี่ยนะมีสเกดูยังไงก็ไปรู้ว่าเหมือนคุณยูจีนเนี่ยจะต้องขึ้นเครื่องบินจากเมืองหนึ่งในออสเตรเลียไปยังอีกเมืองหนึ่งคือออสเตรเลียมันใหญ่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือภายในออสเตรเลียนั่นแหละจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งระดับลูกค้า CEO เขาก็นั่งไม่ First Class ก็ Business Class แหละก็คือนั่งแบบดีๆคุณยูจีนเนี่ยอยู่ที่อเมริกานะครับลงทุนบินแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินในไฟล์นั้นไฟล์เดียวกันเป็นที่นั่งติดกันเช่นเอา first class มันก็คงมีที่นั่งเหลืออยู่นะครับก็นั่งติดกับ CEO คนนี้เพียงเพื่อจะได้คุยธุรกิจช่วงเวลาแค่แบบชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยผมบินภายในประเทศอะครับแล้วก็พอไปคุยธุรกิจเสร็จเพราะเขาคุยเสร็จในเครื่องบินไงเพราะหลังจากนั้นเขาก็ CEO ท่านนี้ก็จะมีความยุ่งเนาะก็จะไปทำธุระต่อเนี่ยคุณยูจินก็บินกลับมาที่อเมริกาดูความทุ่มเทเลยครับบินไปเพื่อที่จะไปบินเรานั่งติดกับ CEO คนนี้เพื่อจะได้คุยธุรกิจแล้วก็บินกลับแต่ว่าแน่นอนเขาก็ได้งานนั้นเพราะว่า CEO คนนั้นก็เห็นความทุ่มเทระดับนี้เนาะเห็นแบบนี้ก็ประทับใจแล้วล่ะก็เลือกเขานะครับอ่ะมาดูนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ่านแล้วได้ข้อคิดอะไรนะครับอ๋อลืมบอกแล้วสุดท้ายคุณยูจินเขาก็เป็นมะเร็งนะครับตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วก็มีเวลาอยู่3เดือนนะครับก็คือ90วันเนี่ยเขาก็เริ่มใช้ชีวิตแบบอีกแบบหนึ่งละเขาก็ลาออกแน่นอนเขาก็ไม่ได้อยู่เป็น CEO จนกระทั่งหมดเวลาชีวิตเขานะเขาก็ลาออกใช้เวลากับเพื่อนกับครอบครัวซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อคิดทั้ง9ข้อนะครับที่ผมได้มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับข้อ1นะครับเมื่อเรามีเวลาน้อยลงเนี่ยเราต้องยอมรับและปรับเปลี่ยนเป้าหมายของตัวเองครับอย่างคุณยูจีนเนี่ยแน่นอนก่อนที่เขาจะตรวจพบมะเร็งเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายการงานอะไรเยอะแยะเลยเขาก็อยากทำนู่นทำนี่แล้วเขาก็มีการวางแผนนะว่าถ้าเกิดเขาทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอายุเขาก็จะแบบใกล้เกษียณแล้วเนี่ยเขาก็จะอาจจะรีทายแล้วก็มาท่องเที่ยวกับภรรยามาอะไรแบบเนี้ยเขาก็มีความฝันของเขาอะซึ่งก็เป็นความฝันที่ดีสำหรับหลายๆคนนั่นแหละนะครับแต่ว่าพอเขามีเวลาน้อยลงปุ๊บเนี่ยเขาก็มีทางเลือกที่จะปฏิเสธนะมันไม่จริงมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่ายอมรับเถอะ เพราะเรามีเวลาน้อยลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป้าหมายละเพราะนั้นเขาบอกความฝันหลายๆอย่างที่เขาเคยคิดไว้เนี่ยมันต้องล้มเลิกละเพราะเขารู้แล้วล่ะว่ามันมีแค่3เดือนที่เหลืออยู่นะครับข้อ2ครับถึงแม้ว่าจะมีเวลาเหลืออยู่ในโลกน้อยลงแต่สิ่งที่ได้คือหลายคนไม่ได้มีโอกาสรู้อนาคตล่วงหน้าแบบนี้ที่ให้โอกาสที่จะได้วางแผนทำอะไรหลายๆอย่างก่อนจะจากโลกนี้ไปคือเขามองในมุมบวกอีกมุมหนึ่งนะคือยังไงก็ตามมันเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะจะบอกหลอกตัวเองก็อย่าไปคิดแบบนั้นเลยผมว่าคิดแบบนี้ก็เป็นมุมที่ทำให้ชีวิตเขามีความสุขมากขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือน้อยนะครับคือเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยเสียชีวิตไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ด้วยว่าตัวเองจะเสียชีวิตอย่างนั้นน่าเสียดายเพราะว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไรอีกหลายอย่างเลยมันปุบปับอ่ะแล้วก็ไปเลยอ่ะมันยังมีเรื่องคาใจอยู่เยอะแต่ของเขาเนี่ยคืออย่างน้อยๆเนี่ยเขารู้ก่อนทั้ง3เดือนนะพอรู้3เดือนเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยได้จัดการเรื่องราวอยากพบใครอยากลาใครอยากพูดกับใครยังไงวางแผนทำอะไรได้เยอะเนาะเขาบอกว่ามันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่หลายคนไม่ได้รับนะแต่เขาอ่ะได้รับโอกาสนี้นะครับมาข้อ3ครับการใช้เวลาที่มีคุณภาพกับคนที่เรารักคือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตเลยคือคุณยูจีเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตเขาเนี่ยด้วยเขาเป็น CEO เป็นผู้บริหารระดับสูงเขาก็งานยุ่งมากครับเขาบอกว่าแทบจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับภรรยาและลูกๆเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะอยากสะท้อนคิดออกมาด้วยนะครับแต่พอตอนหลังเนี่ยเขาแน่นอนฮะพอเขารู้ว่าเขาไม่สบายแล้วก็รักษาไม่ได้แล้วเนี่ยเหลือเวลาแค่3เดือนเนี่ยเขาก็ลาออกแน่นอนแล้วเขาก็ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับคนที่เขารักครับแล้วเขาบอกเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะครับที่อยากสะท้อนคิดคือเราไม่จำเป็นต้องให้มาถึงจุดนั้นเนี่ยจุดที่แบบว่าเหลือเวลาอีก3เดือนในโลกนี้ค่อยมาใช้เวลากับคนที่เรารักครับใครที่สุขภาพแข็งแรงซึ่งคนส่วนใหญ่ซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ใช้เวลากับคนที่เรารักเท่าที่เราจะทำได้เลยครับผมรู้ครับว่ามันไม่ได้ง่ายนะบางคนอาจจะบอกว่าแหมก็มันไม่มีเงินมันก็ต้องทำงานใช่ไงครับแต่ก็อยากให้ตระหนักเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าเราพยายามแบ่งเวลาให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะแบ่งได้แล้วกันให้กับคนที่เรารักเพราะเราก็ไม่รู้ในอนาคตเหมือนกันว่าเป็นความไม่แน่นอนมันมีอยู่ทั้งตัวเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาดีๆแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ถ้าใครที่อยู่กับครอบครัวและอยู่ที่คนที่เรารักแล้วเนี่ยก็ถือว่าโชคดีละนะครับใครที่อาจจะอยู่ไกลกับครอบครัวเช่นต้องมาทำงานกรุงเทพครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดโทรคุยบ้างอะไรบ้างเนาะหรือว่ามีโอกาสกลับไปบ้างก็ดีนะครับข้อ4ครับการรักษาบางอย่างที่ทำให้ชีวิตยืดยาวขึ้นไปอีกหน่อยแต่คุณภาพชีวิตลดลงอย่างมากเนี่ยก็อาจจะเป็นการรักษาที่ไม่คุ้มค่าที่จะทำคือเคสคุณยูจีนเนี่ยเขาจะมีแบบคุณหมอเขาก็บอกว่าถ้าเกิดรักษาแบบนี้นี่นะมันจะทำให้อาจจะมะเร็งมันไม่แพร่กระจายเร็วแต่ไงเนี่ยพูดตรงๆนะว่าไม่รอดอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะทำให้ชีวิตยาวไปอีกเดือนหนึ่ง2เดือน6เดือนอะไรเงี้ยประเด็นคือว่าเขาตัดสินใจไม่ทำเนาะเพราะเขาบอกว่ามันรักษาแล้วมันแบบคุณภาพชีวิตมันแย่มากอ่ะคือประเด็นว่ารักษาแล้วอาจจะแบบโซมไม่สามารถคุยกับใครได้มึนงงตลอดเวลาก็ผมไม่มีประโยชน์ที่คุณจะใช้ชีวิตที่มันมีสภาพแบบนั้นถึงแม้ว่าชีวิตมันจะยาวขึ้นไปอีกหน่อยคือถ้าเกิดรักษาแล้วมันเป็นแบบนั้นแล้วมันหายเงี้ยก็ทุกคนคงทำอ่ะเนาะแต่สำหรับคุณยูจีเนี่ยเขาก็ทราบว่ามันแค่ทำให้มันยาวขึ้นไปอีกนิดนึงแต่มันยาวแบบทรมานน่ะทรมานมากขึ้นน่ะอย่างเงี้ยเขาคิดว่ามันไม่น่าจะดีมันน่าจะแบบไม่ต้องรักษาแต่ว่าประคับประคองแล้วก็มีคุณภาพชีวิตยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับน่าจะดีกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับแต่ว่าระยะหลังๆถ้าเราเห็นแนวหนังสือที่เขียนประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาแนวนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็มีอีกเล่มนึงที่ได้อ่านเดี๋ยววันหลังมารีวิวแล้วกันนะครับเป็นเล่มที่จะพูดถึงคุณหมอที่ดูแลคนไข้แนวประคับประคองนะครับเขาก็จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแนวนี้นะครับมาข้อที่5ครับเราสามารถประสบความสำเร็จจากการตายได้โดยการคิดในแง่บวกเกี่ยวกับความตายการออกแบบความตายที่เหมาะกับตัวเองและยอมรับสิ่งนั้นอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งมุมบวกไม่มีใครอยากตายแหละผมว่าส่วนใหญ่นะเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างคุณยูจีนเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยประสบความสำเร็จมาตลอดชีวิตในการเป็น CEO ระดับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยก็ถือว่าความสำเร็จแล้วคราวนี้เขาก็มาเขาบอกมันเป็นคล้ายๆเป็นงานชิ้นสุดท้ายของเขาก็คือการตายเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์สุดท้ายของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าเขาคิดบวกเขาไม่มานั่งปฏิเสธหรือนั่งเศร้านั่งเครียดมากมายเนี่ยออกแบบเลยครับเขาออกแบบแล้วเขาต้องทำอะไรยังไงตอนนั้นคุณยูจีนได้บอกแบบเหมือนกับอันนี้เป็นเรื่องในหนังสือนะครับว่าอยากจะพาลูกไปเที่ยวที่ปรากนะครับประเทศเช็กนะครับกรุงปรากแต่ก็สุดท้ายไปไม่ได้นะอันนี้ก็เขาสุขภาพเขาแย่ลงแต่ว่าสุดท้ายเขาก็มาเปลี่ยนเป็นไปเล็กกันไปทะเลสาบแห่งหนึ่งนะครับที่น่าจะเล็กทาโฮถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแล้วก็ไปล่องเรือกันกับลูกภรรยาซึ่งเขาบอกมันเป็นโมเมนต์ที่แบบดีมากในชีวิตเนี่ยเขาก็สามารถออกแบบความตายของเขานะที่เหมาะกับตัวเขาแล้วเขาก็ยอมรับสิ่งนั้นนะครับหลังจากกลับมาจากเลกเนี่ยเขาก็อีกไม่นานก็เสียชีวิตนะถ้าจำไม่ผิดที่นิวยอร์กนะครับข้อ6ครับสิ่งที่ทุกคนควรทำคือการมีสติตลอดเวลาเท่าที่จะทำได้เขาก็มีสตินะสิ่งที่เขาทำคือเขาก็ไปพบเพื่อนๆคือเป็นการจากลาครั้งสุดท้ายที่เขาออกแบบไว้เขาวาดเป็นวงกลมครับว่ามันมีตั้งแต่วงนอกคือคนที่แบบรู้จักกันนิดหน่อยไม่มากแล้วก็ค่อยๆขยับมาวงในเรื่อยๆซึ่งวงในที่สุดก็คือครอบครัวเขาเขาก็ใช้เวลาคนวงนอกอยู่แต่เขาก็บอกว่าบางทีมันก็เยอะเกินไปนะครับก็เพียงแค่รู้จักเนี่ยเขาก็ไม่อยากเสียเวลาเขาก็บอกรู้ว่าเฮ้ยมันคุยกันไม่หมดหรอกวงนอกคนมันเยอะเขาก็ค่อยๆขยับมาวงในขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นเริ่มเป็นเพื่อนที่สนิทมากขึ้นเพื่อนสนิทมากจนกลายเป็นครอบครัวแล้วสุดท้ายเขาก็ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของเขาเนี่ยอยู่กับครอบครัวนะครับแต่ข้อที่เขาแนะนำก็คือเขาบอกว่าควรมีสตินะครับมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับพยายามคิดซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากหรอกนะแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จนมาถึงพาร์ทท้ายๆของชีวิตเขาเนี่ยก็คือเขาเริ่มจะนอนเยอะแล้วเริ่มสติจะไม่ค่อยมีละอันนั้นมันเป็นทางด้านร่างกายละข้อ7นะครับการทำงานหนักเกินไปหลายครั้งเนี่ยไม่คุ้มค่ากับสุขภาพชีวิตครับคือต้องบอกแบบนี้นะทุกเกือบทุกรายเลยที่ผมอ่านเนี่ยเอาแค่2รายก็ได้อาจจะบอกเกือบทุกรายผมจำ The Last Lecture ไม่ได้แต่ว่ารายที่2ที่ผมเพิ่งรีวิวไปเนี่ย When Breath Become Air เนี่ยคุณหมอเนี่ยก็หนักสุดๆนะฮะคือทำแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนยืนผ่าตัดตลอดอะไรอย่างเงี้ยขนาดป่วยเป็นมะเร็งแล้วพอมันเริ่มดีขึ้นก็กลับไปทำอีกแล้วก็หนักมากๆอะไรเงี้ยหนักจนแบบจะยืนไม่ไหวอ่ะส่วน CEO ท่านนี้ก็แบบก่อนที่จะมาเป็นมะเร็งเนี่ยก็หนักสุดๆนะเขาเป็นมะเร็งที่สมองนะครับ CEO ท่านเนี่ยเขาก็หนักแบบหนักอ่ะผมก็ได้ข้อคิดอันนึงก็คือแบบอย่ามากไปเนาะคือผมก็ไม่ได้บอกว่าทำงานหนักจะต้องเป็นมะเร็งเสมอนะเดี๋ยวคนตกใจว่าเอาตายแล้วฉันจะเป็นมะเร็งแต่ว่ามันทำให้สุขภาพแย่ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วกันนะรับอารมณ์นั้นนะครับก็ลองดูนะครับมันส่วนตัวผมอ่ะผมสะท้อนคิดว่าไม่คุ้มค่าแต่ก็บางคนก็จะบอกว่าไม่เห็นคนบางคนไม่เห็นทำงานหนักก็เป็นมะเร็งคนทำงานหนักก็สุขภาพดีก็เยอะก็ใช่ไงแต่ผมกำลังบอกว่าทำงานหนักมันมีความเสี่ยงน่าจะสูงกว่านะอดหลับอดนอนเนี่ยมีความเสี่ยงน่าจะสูงกว่าข้อ8นะครับชีวิตมีความไม่แน่นอนอยู่ครับใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุดครับดีแบบที่ในตอนหลังจะไม่มีอะไรที่จะต้องน่าเสียดายคือหนังสือเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนออกมาแบบคุณยูจีนไม่ได้พูดออกมาตรงๆแบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกนะผมอ่านหนังสือแล้วผมแบบ imply หรือว่าสรุปหรือว่าสะท้อนมันออกมาว่าเออแบบไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองใช้ชีวิตแบบที่มันดีที่สุดในแต่ละวันของเราดีที่สุดไม่ได้แปลว่าต้องรวยสุดหรือว่าเก่งสุดหรืออะไรเงี้ยแต่ดีที่สุดในความหมายผมเนี่ยคือถ้าผ่านไปแล้วเราจะไม่ย้อนกลับมาว่ารู้งี้อะไรเงี้ยคือแน่นอนเราอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแบบเต็มร้อยอ่ะนึกออกไหมครับแต่เราจะไม่รู้งี้เพราะเรารู้สึกว่าถึงเวลาย้อนกลับไปได้ฉันก็ทำได้แค่นั้นแหละมันทำเต็มที่แล้วแหละเวลาเราทำอะไรเต็มที่เนี่ยนะผมว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่เสียใจมากนักคือมันเสียใจอยู่แล้วล่ะครับที่ไม่ได้ทำนู่นนี้อะไรเงี้ยแต่มันจะไม่มากเท่ากับที่เราแบบรู้งี้เยอะๆอ่ะนะครับก็เป็น principle อันนึงเลยเนาะจะเรียกว่าเป็นหลักการชีวิตผมอันหนึ่งแล้วกันว่าถ้าผมทำอะไรแล้วผมต้องไม่เสียใจหรือไม่เสียดายในภายภาคหน้า ทำเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้นะทำเต็มที่ไม่ใช่อดหลับอดหลับอดหลับอดนอนอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะทำเต็มที่คือแบบก็ด้วยกำลังเรามีแค่นี้เราก็ทำได้ประมาณเนี้ยแล้วอนาคตถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่ว่ามันเกิดแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งค่ำครวญหรือว่าไม่ต้องมานั่งเสียดายหรือเสียใจนะครับมาดูต่อนะครับข้อที่9ครับสุดท้ายไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการอยู่กับคนที่เรารักจำได้ว่าในเคสของคุณยูจีนเนี่ยในช่วงเวลาท้ายๆของชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็มีลูกแล้วก็ภรรยาอยู่ข้างเตียงเขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นภาพที่สวยงามที่สุดเท่าที่เขาเห็นผมว่าตรงนี้เป็น blessing อย่างหนึ่งเนาะที่ในช่วงเวลาสุดท้ายได้อยู่กับคนที่ตัวเองรักอ่ะก็เป็น blessing ก็คือแบบเหมือนกับพรอันหนึ่งเลยก็ได้นะครับมันก็ไม่มีใครอยากให้จากไปเร็วขนาดนั้นนะคุณยูจินก็อายุ50กว่านะครับก็60มั้งแต่ก็มันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับมันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่สุดท้ายไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการอยู่กับคนที่เรารักนะครับก็มาดูชื่ออีกทีนะ Chasing the Daylight ถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยคือไล่ล่าแสงตะวันนะครับเขียนโดยคุณยูจีนโอเคลี่เผื่อใครจะลองไปหาอ่านดูถ้าไม่แบบรู้สึกกลัวอ่านแล้วจิตตกเศร้าเกินไปก็อ่านดูได้มันตกผลึกชีวิตได้แต่ว่าถ้าใครแบบรู้สึกใจมันไม่มั่นคงก็เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story